The Way Democracy. Rakko siyaasaa Itoophiyaa mudatee tureef mudataa jiru furuuf hayyoonni dhaabonni siyaasaa dhaabonni ka mootummaan ta'in biyya keessaaf alaa yeroo adda addaatti mariin biyyoolessaa barbaachisaa ta'uu yaada dhiheessaa turan. Dhaabni siyaasaa Koongirasii Federaalawaa Oromoo filannoon biyyoolessaa marsaa jahaffaan geggeeffamuu isaa dura mariin biyyoolessaa akka barbaachisu ibsa baasee ture. Haaluma walfakkaatuun dhaabni siyaasaa biraan Adda Bilisummaa Oromoo Boodaawud Ibsaan hoogganamus mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise taasifamuu akka qabu akeekuun ibsa baasuun isaanii yaadatama. Eega filannoon biyyoolessaa marsaa jahaffaan geggeeffame booda mootummaan biyya bulchaa jirus mariin biyyoolessaa akka barbaachisuuf akka maricha taasisuuf jiru ibsee ture. Mariin biyyoolessaa maaliif barbaachiseef dhimmoota maalii irratti eenyufaatu mari'achuu qaba gaaffilee jedhan irratti gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu dhaabbata siyaasaa dhaabbati ka mootummaan ta'iniif ka mootummaa irraa dubbisuun diree dimokiraasii har'aaf qophii qindeesse qaba kunoo.
Itti aanaa durataa dhaaba Koongirasii Federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti dhaabni isaanii kaafaa'uun mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti osoo hin gaggeeffamin filannoo biyyaalessaa gaggeessuun gaaga'ama siyaasaa biyyi kun keessaa ba'uu hin dandeenyetti akka geessu malu akeekuu himu. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoo waggoottan 150 oliif ture waan ta'eef ammayyuu marii barbaada jedhu.
Rakkinni biyya kanaadhaa rakkina siyaasaati. Rakkina siyaasaa kana hiikuu kan danda'u hundumtuu keessatti kan qooda fudhatan yoo waliigalteen uumamuu danda'ame qaama walaba ta'een walitti dhufee kan adeemsisuun hin danda'ama taanaan nuyi keessatti gammannee fudhanneen yaanna.
Yaada obbo Mulaatuu deeggaruun rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furmaan marii hunda galeessa ta'edha kan jedhanii fi dhaabni isaaniis waan kanatti ammayyuu akka amanu kan ibsan immoo obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaaba siyaasaa ABO obbo Daawudiin hoogganaa murraati.
Biyya kana keessatti rakkoo bu'uuraa waggoota 50 gangalatanii as ga'antu jiru. Sirni biyya kanaa bu'uura irraa sirna gaarsii sabootaa, sablammootaa fi uummattoota biyya kanaatiif haka irraatti deebii kennani. Inni kun marii biyyoolessaa barbaada. Furmaata biyyoolessaa barbaada.
Barbaachisummaa marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu qabu irratti kan walii galan garuu immoo rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa galtee jirtuuf sababa kan ta'e caasifama sirna federaalizimii amma hojiirra jiru ta'uu kan himan immoo paartii IZMA keessatti koree hojii raawwachiiftuu biyyaalessaa kan ta'an Dr. Baantee Iggaanyi Taammiraati.
Beeraan magaalaas siibbaan.
Marii biyyaalessaa yommuu jedhamu waggoottan 27 fi 28 dabarsine kanneen keessatti caaseffamni sirnaa sanyii yookaan afaan giddu galeessa godhate gatii guddaa nu kaffalchiiseera. Kanaafis ammas gatii biraa akka nu hin kaffalchiisneef biyyis akka biyyaatti itti fufuu waan qabduuf mari'achuun barbaachisaa akka ta'e nan amana.
ጉዳይ ሁላችን የሚመለከተናል መወያየት የመስተካከል መሆን አለብን የሚል እምነት አለኝ።
ዋጅራ ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያ ጥቅንደሳ ግዱ ገላ ደጋግ መሰረነ ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ኢትዮጵያን አከብያት ትፉፉፍ ማሪን ቢያለሳ በርባጭሳ ተውሽሙን ሞቱማኒስ በረሆጂ ረኩመለማ አኩላ ሁሪት ሆጂወን ኩርኩዶ ሆጀተመን ጀዴ ካሮፈቲከሳ ተቆታውይ
ማሪን በርባጭሱ ማሪ ሃዮታ ማሪና ሞታ ሙራሳ ማሪ ፓርቲዲያታ ኦሶን ta'in marii uummata bal'aa kan hunda hirmaachise kan hundi sadarkaa sadarkaadhaan keessatti hirmaate yaadataa gumaachuu danda'uu fi inni biyya kana ilaallatu nagalcha jedhee itti fufinsa biyya kanaatiif waan danda'u hunda karaa gumaachuu danda'uun mariin bal'aan yeroo fudhate karoorfame sirriidhaan hoogganamu gaggeeffamuu qabaa jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf paartileen siyaasaa akka paartii siyaasaatti marii hin taasisu qaamoleen biraas. Karaa gurmaa'ee fi karaa karooraan hoogganamuun dhimma waliigalaa irratti marii taasisuudhaan tokko tokkoon ajandaa irratti marii babal'aa taasisanii irratti waliigalaa dhufuun dhimmoota irratti waliigaluun danda'amu irratti waliigaluu dhimmoota irratti waliigaluu hin danda'amnetti immoo yeroo kennanii dhimmoota irratti waliigalame irratti waliin tumsanii waliin hojjechuu fi itti fufinsa biyya kanaatiif dursa kennanii hojjechuun baay'ee murteessaa waan ta'eef mootummaan gara fuulduraatti bara 2014 hojiiwwan gurguddoo hojjetaman keessaa tokko mari biyolessa gaggeessuta ajechuu
dhaabbileen siyaasaa oromiyaa keessa socho'an keessuma abaa'oo fi kaafaa'oon kanaan dura filannoo biyyaalessaa dura mariin biyyaalessaa akka dursu ibsanii ture. Yeroo sanatti mootummaan maaliif hin gaggeessine gaaffii jedhu kan gaafataman Dr. Biqilaan mariin biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaa kunneen barbaadan sun rakkoo siyaasaa walxaxaa biyya kanaa kan hiiku miti jedhu.
Kan isaan jedhanii amma demokiraasii fi sirna demokiraasiitiin karaa filannootiin mootummaa hundeessuu osoo hin kan barbaachisu maree gaggeessuudhaan mootummaa ce'umsaa hundeessuudha hiikuun kan isaanii kaasaa turanii yaa hordofaa waan turreef hin beekne akkaataa isaanitti deemaa turan. Kun immoo rakkoo biyya kanaa teessoo paartilee siyaasaa muraasaa fi namoota taayitaa barbaadan muraasaa fi koottaa teessoo walii hirra walii qoonna jedhanii qooduudhaan rakkoo siyaasaa biyya kanaa hiikuun hin danda'amu karaa kamiinu.
Yaada Dr. Biqilaan kaasaniif dhaaba abaa'oo obbo Daawud Ibsaa hoogganaa murraa kan gaafataman obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaabni isaanii aangoo filannoon ala argachuuf fedhii tokkollee hin qabu jedhu.
Aangoon dimookiraasii keessaa madda aangoon filannoo keessaa madda kanaaf filannoo dimookiraatawaadhaan hundi keenya uummatattaa dhiyaannu jennee kan amannee biyyattee kanaaf hojjechaa turre. Kana akka eenyu hanqisee uummati biyya kanaa ni beeka addunyaa ni beeka.
Marii biyyaalessaa yommuu jedhamu kanneen aangoo qooddachuuf dhaabboleen siyaasaa taasisan yookaan dhaabolee siyaasaa gidduutti akka jaarsummaan taa'amutti ilaalama jedhamanii kan gaafataman paartii IZMA Dr. Baantee Iggantaa Mulaat mariin biyyaalessaa kanarraa adda jedhu.
የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ ሲመጣ በብሔራዊ አንድነታችን ላይ የአገርን የጋራ አድርገን በመውሰድ ጉዳይ የተሻለ አቅም መፍጠር የምንችል ከሆነ የተሻለ አስተሳሰብ ማራመድ የምንችል
ሁሉ መሪ ብያለሳ የሙ ጥፉ ተኩማ ከኝረቲ ያደፎያ ውሙ ከንደንደኝ ዮቴ አንጎ ወሊፍ ቆዱፊ ኢሱን ኢሳን ቦደ ከንሁላ ሀል አመጅሩን አንጎ ወሊፍ ቆነስ ወሊ ገልቴ ብያለሳ ሰነፊዱ ደንደኛን baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaaf dursa marii biyyaalessaa irratti dhimmoota hundaa irratti mari'annee furmaata waloo kaawwachuu qabna. Wantoonni biroon sanaa booda dhufu jedhee namana.
መጀመሪያ ይሄ ብሔራዊ መግባባት የሚለው ነገር አንድም ነገር ሳይቀረን ዋጋ ያስከፈሉ ጉዳዮች ሁሉ አንጥረን አውጥተን በጠረጴዛ ዙሪያ እያንዳንዱ ነገር ላይ ተነጋግረን የራሳችን መፍትሄ ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ነው ሌሎች ነገሮች ይመጣሉ ብዬ የማስበው።
ዳበተ ኢስት አፍሪካን ኢኒሼቲቭ ፎር ቼንጅ ሆጂ ገጌሳ ካንታን ኦቦ ለሚሽኔ ዳበኒ ሳኒ ቃሞሌ ወልጠበን ግዱት መሪን አከጅራቱ ከን ሆጀቱ ተውይሱ በርባችሽማ መሪ ቢያለሳ አከጀቱ ነብሶ
ራኩሌ ወኪን ኩጣሌ ቢየፈኮ ካውመተኮ ምለሽው ደንዳ አንረቲ ወሊደስቴ ሁንደገሌ ሳፊ ወሎተ ሰነቦ ደሞ ገራፉማ ተወሎት ጌሱ ፍደገዳሚዋን አብደታሙፊ walmariin biyyoolessaa murtee fi mariiwwan warra kaanirraa adda.
Dhaabbileen siyaasaa mariin biyyaalessaa hunda galeessa godhate akka jiraatu ibsaa turan ajandaawwan mariif dhiyaachuu qabu jettan qabdu jedhamanii raadiyoo sagalee Ameerikaarraa gaaffii dhiyaateef obbo Mulaatuu Gammachuu akkas jechuun deebisu.
Fakkeenyaaf mootummaa sirna sabdanneessaa jiru kan hin barbaanne jiru waan barbaadan immoo jiru kanarratti walii galuun hin danda'ama. Sirna amma jiru kana seera amma jiru kun siishinii amma jiru kana nu barbaachisa moo nu barbaachisa jedhu irratti walii galtee gochuun hin barbaachisa.
Dr. Baantee Iggantaa Mulaat gama isaaniin ajandaan marii biyyaalessaa akka paartii isaaniitti osoo ka'e kan jedhan akka ta'anitti himu.
የብሔር አደረጃጀት ወይም ደግሞ አጠቃላይ ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፌዴራሊዝም አደረጃጀት ያመጣብን ጣጣ አለ።
ወልማ ገለት ፌዴራሊዝምን አፋን ግዱ ገለሰ ጎለቴ ይቤ ኑት ፊደንፈ ገራ ያደ ብያለሻት ዴቢኡ ቀበጀና ሄረ ብየቲ ከሰቲ ከየቶኒ ሂጣታን ባየን ጅሩ ፈከኛፍ ከየኒ ሶዶሚ ሰገል ለሚሌ ኢትዮጵያ ሄዱፍ ይቤ ከንተኤ ፎየው ቀበጀና
ለብዙ ኢትዮጵያኖች አጠቃላይ መከራ የሆነብን አንቀጽ በመሆኑ ቢያንስ እሱ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን።
መሪ ብያለሳ አከ ኢትዮጵያት በራኩመ ለማፍቁዳ ፍሩጭ ታሽፈሙፍ ጅሩ ኤኙቱ አቡማን ገጌሻ ሲ ሀገም ሄርማችሳ ታ ይሰጀዱፍ ዶክተር ቢክላ ሩሪሳ የሙደቢሰን
ሄርማችሱማንሳ ቃሞሌ ሁንደ ሳሚዳ ገዲ ጅረን ለሚሌ ኢትዮጵያ ሁንደ ሄርማችስ አከተው ይፍቶሚናፊ akkasumas immoo qummaadhaan kan gaggeeffamu dhugaadhaan onneerraa sammuurraa waa'ee biyya kana yaaduurraa waa'ee hegeree biyya keenyaa ijoollee keenyaa yaaduurraa namoonni kanaf imman kanaf kukama kaban kanin kaisat hirmatan bilisummata kan eeg istomina kan kab amanummat kan kabufi immota kanakani yada kesa galke kunda olimmo rakko kunde rakko bije ajiku kesati shira siyasati fi dubbi irradi bani garbu anason ta'in jadi fagenyan hunde rakko bije kanaf kotani rakko sana hunde rahiku rat karaki yifaten kara sabab taulam motati ummatto tabiye kana pantina dirmati sein kan de famuta a kanjeru kabna icha
mari diyalesa gar fulduratti etiopia keset tashifa majelame egamu hagam chirmachi sata ajetani e du jelamani kanga fataman party inde marra doctor bande igen amni im etiopia na ilalla sejet hund keset himirmatu tanan amas rakkiche kesa baul ndandamu jet
zeray magwabat betacharakim lezichager
mari diyalesa karaa danda'ame waliin jiraachuu biyya kanaaf kanneen yaada qajeeltoo qaban hundi irratti hirmaachuu qabu jedheen amana. Kana jechuun yaadni xiqqoon hin jiru, dhaabni siyaasaa xiqqoonis hin jiru. Qaamni kamiyyuu inni biyya koo na ilaallata kan jedhu hundi irratti hirmaachuu qaba jedheen amana.
Siyaasaa tinishee loomu, paartiin tinishee loomu, maanniyyaawum akkaan yaagale guddaa hin malekatanyaan yemmiroo hullu በየደረጃው መወያየት አለበት የሚል እንደነካለን
ማሪብ ያለሳ ተቆረገሱ ፍዮቲቃደ ኡላጋውን አፍርጉቱ ከቡካንጀደን ኦቦ ለሚሽኔ ኢትዮጵያ ትግራ ፉልዱራት ማሪንገገፈማ ጀዳሙስ ወረን ከነጉተቹ ከበጀቹ ዱበቱ
ወልማሪን ተቆ ወልማሪን ይካረ ጀቹፊ ወልቶታ አፍርጉቱ ተሰረጀ ተቆፋ ሁንደገሌ ተሰውቃ ቃሚ አላካ ፍድራቹ ነረንጅራቱ ለማፋ ኢፋቲ ብሊታ ወከልሞ ኢስቶምነ ከንቀብተው ተረጀ ከምትራ ajandan wal marin biyo de sakasu amma kat munrati yere kamole hundarra au kawriti kunanna ni tawu tafaja motumma duwarra sontai lokarmu warra motumma murmandu warra sontai lokalmu illiti illiti gababa duwarra sontai kamole hundarra yu walitti kabamu kaba ajandan su sambra wal marin biyo de sakana kam hala ni jesu kama bilisa kundu mabratu kira tama kabu tawu ka
gabasa radio segale america tikindai mutukufkadu sindne
Thank you.